Dis middag met Susan en ek het 'n baie spesiale dame hier by my in die ateljee en ek gaan nou met haar gesels, Cornelia Raadlotter. Sy het 'n storie om te vertel en hoe meer ek daarna luister, dink ek ongelooflik dat die vrou vandag nog steeds hier by ons sit. Maar eers het ek gesien op Facebook, Elyn Koen het nou vir ons 'n boodskap hier daar gaan sit en sy sê, wat maak haar bly vandag? Wel, sy het vanoggend die geleentheid gehad om 'n hondjie te red nadat hy in 'n mangat beland het wat daar nie 'n deksel van op was nie en 'n besorgde inwoner het toe na haar geskakel en gesê, wil sy nie help nie. En sy sê, ek moet erken, ek was so 'n bietjie bang om in die gat te klim, aangesien ek nie geweet het of daar enige goggas so spinnekoppe. Jy sien net daar dat jy my klaar verloor. Weet, ek sal eers die ding met fumigate voordat ek daar in klim, maar wel gedaan Elyn. Sy sê, maar sy het ingegaan en wonderbaarlik het sy geen beserings opgedoen nie, maar ook die hondjie is heeltemal skadeloos daar uitgehaal. So baie dankie dat jy met ons dit gedeel het. Dis goeie nuusweek op Groot FM 90.5 en ons wil daai oulike stories hoor. Daai goed wat nie die koerant haal nie, altyd, hè? Wat jy weet wat met jou gebeur het en jy wil dalk net uit jou nate uitbars om dit vir iemand net te vertel. En hierdie is nou 'n geleentheid vir jou. So jy kan 'n SMS stuur na 49905 49905 en ons sluit dit in by ons nuusbulletins hierdie week. Maar persoon wat dan vir ons haar storie gestuur het en sy sê elke jaar vanaf dit gebeur het met haar, dan deel sy haar getuienis op 'n of ander platform, maar dit het nog nie in 2014 gebeur nie. En te stuur sy haar e-pos. En hier sit jy nou vandag. Cornelia, baie welkom by Groot FM. Hoe gaan dit met jou?
Baie, baie dankie. Dit gaan baie, baie geseend en goed met my.
Nou, maar kom ek vat jy nou terug na die begin toe. Net so vinnig. Vertel vir ons luisteraars net wat jou lewe was voor die incident plaasgevind het.
Ok, voor die incident weet ek nie so klaar blyklik. Was ek 'n briljante, professionele elektroniese ingenieur by die WNR, wat die wêreld eerste rekenaarprogram voltooi het oor neurale netwerke. Ek was 'n adrenalien verslaafde, wêreld se hoogste bungee gedoen, valskermspring, whitewater rafting. Niks was te groot uitdaging vir my en my briljante brein nie.
En jy was 'n aktiewe mens geweest wat jou lewe geniet het en voluit geleef het.
Yes, ek het my lewe voluit geniet. Ek het motocross gery. Ek het enigiets gedoen wat lekker was en ek het 'n sukses van alles gemaak.
En jy was baie suksesvol ook met om 'n wêreldklas program te skryf. Daar het nog vir die WNR moes ongelooflik gewees het. Wel, in elk geval baie geluk daarmee. En toe gebeur wat?
Werkersdag 1996 is ek op my motorfiets op pad gym toe, toe die ou tannie 'n stopstraat ignoreer. Ek was die eerste van die aankomende verkeer gewees. Sy het my motorfiets getref. My motorfiets is afgeskryf, ek is afgegooi, my helm het afgekom, my skedel is gebreek met die impak teen die randsteen en 'n ooggety wat ek glo God as 'n engel daar geplaas het, sien toe my liggaam op die pad bereik het. Ek was blou in die gesig, my oë was omgedop, ek het nie asem gehaal nie. Ek was dood. Hy het daar vir my mond tot mond asemhaling gegee. Maar toe die groot gemors begin. Ek het 'n fantastiese mediese fonds gehad, maar twee private hospitale het geweier om my op te neem.
Hoekom?
Dit gaan maar oor geld. Ek het die identifikasie my gehad nie.
Goed, dit verduidelik, ja.
En ek is toe by die destydse HIV Verwoerd Staatshospitaal geklassifiseer as 'n Foxtrot pasiënt.
Okay, stop daar. Wat is 'n Foxtrot? Gebruik hulle die terme nog steeds vandag en wat is dit?
Ek weet hoeveel dit nog ek glo hulle gebruik het. Ek het lank na die tyd kon ek eers begryp wat dit beteken. Dit beteken 'n pasiënt wat die opnamepersoneel reken die breinbesering is te ernstig om enige mediese aandag te regverdig. Dis maar 'n gegewe. Ek gaan enige oomblik my asem uitblaas wat toe nou obviously nie gebeur het nie.
Hoekom het dit nie gebeur nie? Wat het toe gebeur?
Dit is op die ooggetuie se hart geplaas om my te kom soek en hy het my toe die volgende dag gedag na die ongeluk by die deure van HIF gekry, soos die paramedici maar die vorige dag gelos het. En toe eers het hy aangedring dat ek die nodige mediese aandag kry en toe eers is ek geopereer vir skedelbreek en breinbloeding en ek was vir weke in 'n koma gewees.
Weet jy wie hierdie persoon was, hierdie weldoener?
Ja, ons het kontak, ons het nie nou op die oomblik meer kontak nie, maar ons het so daarna kontak gemaak en ons het gereël met die stadsraad van daardie tyd dat hy 'n toekenning ontvang het vir lewe wat hy gered het.
Sjoe. Ek wil nog vir jou vra voordat ons musiek gaan maak, Cornelia, wat was jou diagnose op daai stadium? Kan jy vir ons sê wat het die dokter gesê? Wat is jou prognose? Wat gaan met jou gebeur? Wat is jou situasie?
Okay, toe ek wakker word, ek moes leer loop, leer kruip, leer praat. My verlede was alles uitgewis, die dokter die prognose was gewees, ek moet maar of toegesluit word vir in 'n inrigting lewenslank, maar my ma toe nou my kon oppas in my woonstel.
Ek kan nie dink wat se proses moet dit gewees het om nommer 1 ons gaan by die ander goeders uitkom, maar ek en jy het net so vinnig gesels net om jou verlede. Jy was 26 jaar oud. Jy was op die kruin van jou lewe gewees wat jy suksesvol gehad het. Jy het 26 jaar se herinneringe gehad wat eenvoudig net voep weg is. met die stamp in die randsteen, is alles wat jy geken het, alles wat jy ervaar het, alles wat jy gesien het, wat opgeneem was in jou brein, wat jou memories was, die herinneringe was, is net so weg. En jy moes van voor af, net soos wat jy van voor af moes leer, loop en praat en selfs tel, en ons gaan nou daarby uitkom, moes jy weer verhoudings bou met mense wat jy veronderstel is eintlik om te ken. Fenomenale herstelproses wat deur jy gegaan het en ons gaan net hierna meer van Cornelia hoor op Groot FM 90.5. En saam met my Cornelia Raad Lotter wat haar getuienis met ons deel in ons Goeie Nuus week en ons het voor die musiek ook gepraat oor wat met haar gebeur het, wat haar lewe was, hoe briljant sy was, hoe suksesvol sy was, gesond sy was. Een incident, 'n stamp vol met haar motorfiets haar kop stamp teen haar randsteen, sy beland vir 'n week lank in 'n koma nadat sy vir 2 dae omtrent sonder enige mediese behandeling gegaan het, omdat sy nie geïdentifiseer was ten tye van die ongeluk nie, te midde van die feit dat sy goeie mediese fonds gehad het. Maar dit alles moes, ek dink Cornelia, dalk, as jy nou daan terugkijk, en ek weet, mense doen dit nie altyd nie, maar as jy nou in retrospect terugkijk, moes het waarskynlik gebeur het, so dat jy vandag hier kan sit en vertel van hoe absoluut ongelooflik groot God is, want waar mense opgegee het by jou, en jy in 'n gang gelet in 'n hospitaal, waar niemand eers na jou gekyk het nie, het God 'n ander doel vir jou lewe gesien.
Dit is absoluut, absoluut die waarheid, en dit is net soveel groter as ons mense se begrip om te sien hoe ongelooflik God werk, om 'n verskil in mense se lewens te maak, en net uit hierdie aklige omstandighede net hierdie pragtige goed uit te bring. Dis ongelooflik.
Jy was 'n week in die koma, eers daarna kon jy regtig die mediese behandeling kry, want toe jy nou uit die aard van die saak geïdentifiseer, jou medies kon nou in werking tree en jy moes 'n verskriklike rehabilitasie herstelproses gegaan het. Maar, ek bedoel, voor dit alles, 48 operasies sê jy moes jy ondergaan het.
Yes, nee, dis oor my hele liggaam vergryste dele en goeders, alles wat maar oor 'n kwessie van tyd reggemaak moes word, maar totaal van 48 jaar.
En toe begin jy weer met 'n proses van jy moes leer tel, jy moes leer praat, en ek het met jou gesels ook dat 26 jaar van jou lewe is weg. Bestaan nie meer nie. So van vooraf moes jy verhoudings bou met die mense wat jy veronderstel is om al reeds te ken, jou ma. Jy het nou gesê jou pa is oorlede terwyl jy nou siek was. Vriende, familie, kollegas, al hierdie mense moes jy weer verhoudings bou. Jy moes leer Afrikaans praat, want dit is nie ingebore by jou, of dit is nie net vanselfsprekend, jy gaan nou kan praat nie, en jy gaan uit die aard van jou Afrikaans praat nie. So, 'n taal wat jy weer moes leer. En, hoe lank het dit jou gevat?
Ek weet nie, maar het was jare en jare gewees voor ek weer reg, as ek eers leer kruip, leer loop, leer praat, alles lang prosesse, dit het my, van die briljante persoon wat ek voor die tyd was, het het my, jy sal die glo, het totaal van 8 jaar gevat, voor ek weer korrek soos 'n normale mens tot by 10 kon tel.
Wow. Ongelooflik.
Waar wiskunde my alles was voor die tyd, wat ek verstaan het klaar blyklik, derdejaars ingenieurswiskunde onderskeiding ingeslaag het.
Sjoe. Het jy op een of ander stadium, as jy besig was met rehabilitasie, as jy weer 'n keer nie tot by 5 kon tel vir die eerste ruk weer, of daai tipe van goeders moes beleef het, van ek kry nie hierdie een voet eenvoudig voor die ander voet nie, ek moet weer probeer en ek moet weer probeer. Was daar een of ander stadium wat jy net gevoel het, ek gee nie op, ek sien nie meer kans nie, wat het jou gedryf, of was daar die oomblik wat jy net gevoel het, hoekom doen ek dit?
Dit was geweldig baie die geval gewees, en dit is regtig pynigend gewees, en die groot ding eintlik wat my verteer het, was die haat gewees van die ou tannie, wat my lewe op 'n jong ouderdom vernietig het, en sy het my nooit gekontak of verskoning gevra nie. Dit het, daai haat het, dit het my absoluut verteer.
Ons gaan nou praat oor vergifnis, want dit is 'n groot ding waar we ons moet uitkom, want dit was 'n groot deel van jou herstelproses geweest, toe jy dit kon regkry om te vergewe. Waar daardie keerpunt plaasgevind? Wanneer het jy besef, maar ek moet iets met my lewe doen?
Die keerpunt het gekom, een van die rehabilitasie terapie was gewees, swemterapie, en daar het ek met 'n dame begin gesels, en sy het my gesels, en sy het later my afspraak gemaak, en sy het my uiteindelik na die Here toe gelei, en daar het die groot keerpunt in my lewe gekom, waar almal my afgeskryf het, en gesê het, ek is niks nie, ek beteken niks nie, ek kan niks meer beteken nie, het ek skielik een spiksplinter nie die nuwe identiteit in Jesus Christus gehad. Dit was die keerpunt in my lewe.
En as gevolg daarvan, wat het toe gebeur? Wat het daarna gebeur? Toe jy na jou hart vir die Here gee, moes daar sekere goeders gebeur het, wat vir jou besef het, maar ek het 'n plek in hierdie wêreld. Wat het in jou lewe toe verander?
Nee, ek het definitief, het is my die kwestie van, ek het nou weer die identiteit, ek is iemand, was ek skielik nie meer so skaam soos ek nie verlede was, ek het mense vermy, omdat hulle ken my, ek ken hulle glad nie, omdat die memories uitgewis is, en skielik kon ek, ten spuite van, maak jy saak, of ek jou nie meer ken nie, of ek jou nie ken nie, ek het die identiteit in Christus, ek kan jou nou van vooraf leer ken, en dit was vir my awesome geweest.
Sy was betrokke by 'n klomp ander dinge ook, haar getuienis verskyn in 'n klomp boeke, ons gaan nou daarby uitkom. Eers nog musiek, hierdie is sy, If I Could Turn Back Time. As jy tyd kon terugdraai, sou jy?
Ek is eintlik nou baie beter mens in Jesus Christus as wat ek voor die ongeluk was, op my eie brein afhanklik. Ja, maar ek het dit nie toe besef nie.
Kan gerus 'n besoek gaan aflê op ons Facebookblad, want Cornelia se webtuiste is daar, en daarin is al die detail, alles waarmee sy besig is, wat sy doen. Ons kan ongelukkig het ons nie die tyd nie, want ek sal jou 'n dag en nag besig hou met hierdie vrou, want sy het 'n ongelooflike storie om te vertel. Op 26 was sy in 'n motorfietsongeluk gewees wat haar in 'n koma gelaat het, met geweldige beserings. Mense het haar afgeskryf vir weke lank. Sy kon nie mediese sorg kry wat sy eintlik verdien het op daardie stadium nie. En die Here het haar wonderbaarlik gered toe almal opgegee het op haar. Het hy haar lewe behoue gehou. En hier sit sy vandag en kan met my praat daaroor. En kan praat oor die proses. En alhoewel dit moeilik was en jy elke dag daarmee moes deel, kan jy vandag, hoeveel jaar later is dit nou? Sy kom omtrent 18?
18 jaar, ja.
18 jaar, en jy kan terugkyk oor 'n tydperk wat baie ongemaklik was, waar toe jy moes leer loop het, en leer lees het, en leer praat het, en net om vir jou te sê, die vrou was 'n ingenieur gewees voor hierdie ongeluk, maar vandag het jy 'n wonderlike storie om te vertel, so ek wil vandag daarby uitkom, want een van die dinge, en jy het nou nog sê, jou keerpunt was toe jy Jesus Christus ontmoet het, en een van die dinge wat hy ons leer is om mense te vergewe, en dit is seker een van die moeilikste goeders om te doen, is om daar die onvoorwaardelike vergifnis te kan toepas op iemand. Wat beteken vergifnis vir jou? En hoe het jy dit reg gekry?
Dit, soos ek sê, ja, soos jy ook het reg sê, toe ek die Here leer ken, ek het geleer van vergifnis, en ek wou meer uitvind daar, want ek het gesien, dis een opdrag van Jesus, maar dit is vir my die moeilikste ding ooit gewees om te doen, om iemand te vergewe wat my lewe net heeltemal vernietig het, en my nooit om verskoning gevra daarvoor nie. En op 'n dag het die Heilige Gees dit net so vir my gedra, dat ek aan die ou dame 'n brief kon laat ontvang, om te sê, jy het my lewe op 'n jong ouderdom vernietig, ek is permanent in pyn, ek het 48 operasies gehad, ek is 'n medies ongeskikte pensionaris, maar ek spreek jou vry. Van daai oomblik af is ek absoluut net geseën en oorvloed, en ek glo, dis die Here hoekom, liewe Jesus, soek my nie daar woon nie, hy stuur my elke keer terug. Ek glo dis net om die boodskap van vergifnis met ander mense te deel. Want wat mense nie besef nie, onvergifnis, dis soos 'n handgranaat wat jy in jou boesem koester. Die ander persoon word glad nie daardeur geaffekteer nie. Dis net jouself wat aan die einde van die dag daardeur vernietig word.
Ek, Cornelia, ek hou van wat jy gesê toe jy vir ons die e-pos gestuur het, is dat jy die stelling gemaak het van mense moet hulle self treat om iemand te vergewe. Wat beteken dit vir jou?
Dit is regtig vir my, mense, dit is regtig treat jouself en vergewe iemand anders, want die, soos ek gesê, die persoon die meer die haat het, word glad nie geaffekteer, dit is net jy self wat daardeur geaffekteer word. En daar's so prachtige, as jy die woordjie vergifnis analyseer, dan moet jy net ontslaa raak van die gif in die middel, waarna jy volkome oortrek sal wees met Jesus Christus se genadige vernis.
En dit is my nogal 'n mooi beeld, ek het ook gesien het, ek dink vernis, as jy iets vernis, dan is daar amper asof daar 'n langdurigheid daaraan is, 'n lewensvatbaarheid wat jy aan iets gee as jy iets vernis, so baie mooi beeld daai. Ek gaan net nie nou verder gesels met jou, ons moet vinnig net advertenties doen en nog 'n stukkie muziek, het vir jou One Republic volgende If I Lose Myself, dit gebeur toch baie in ons lewe, maak nie saak of jy in 'n ongeluk betrokke was nie, maak nie saak of jy slegtenis by die werk gekry het nie, dalk gesondheid gewys, dalk financieel gewys, voel het toch asof jy jouself verloor, maar dan moet jy net een ding onthou, en staan met God, is niks onmoontlik nie. Ek en nydig het ek vir iemand gesê, ons is nie geskape om krisisse en probleme op te los nie, eenvoudig is ons net nie geskape daarvoor nie, maar ons aanbid 'n God, wat groter is as enige krisis. Meer van Cornelia net hierna. Staan met my nog in die atelier, Cornelia Raad Lotter, wat 'n geweldige ding in haar lewe deurgegaan het. Op 26 was sy in 'n ongeluk gewees, as gevolg daarvan het sy baie lang tyd in die hospitaal spandeer. Van vooraf moes sy alles weer doen, geskiedenis en 'n lewe van 26 jaar uitgewis, sy het niemand meer ken nie, sy moes verhoudings van vooraf bou, sy moes van vooraf alles weer leer doen, en vandag sit sy hier en sy kan net verklaar hoe groot die werk van die Here in haar lewe was, want toe almal haar afgeskryf het, het sy nog 'n kans gekry en het God vir haar gewys dat haar werk nie klaar is nie. So haar werk is om getuienisse te lewer en om mense by te staan in hierdie tyd. En daar wil ek vir jou vra, Cornelia, en ek wil eerstens vir jou sê dankie. Dankie dat jy jou storie met ons kom deel het, want jy weet, daar is soveel mense wat moedeloos is. Daar's mense wat nie weet watter kant toe nie. Daar's mense wat nie, wat op soek is na antwoorde, wat nie weet waar om dit te kry nie. As jy vandag vir daardie mense 'n boodskap kon gee, as jy vir hulle iets kon gee wat hulle saam met hulle kan vat en sê, maar weet wat, as dit met Cornelia goed kan gaan, dan kan dit met my ook goed gaan. Wat sal daardie boodskap wees?
Die boodskap is net, God is net soveel groter as jou grootste probleem. Hy is die, jy moet net volkome op hom vertrou en hy sal jou in sy perfekte tyd deur alles dra.
Wyse woorde. Dankie Cornelia. Net so laastens en dan gaan ek jou groet. Waarmee is jy nou besig? Hoe lyk jou lewe vandag?
Ok, dis nie op my website nie, maar ek is nou weer geseën met 'n motorfiets. En ja, ok, van die vergifnis af, as ek so uit my nate uitgeseen, ek het 'n wonderlike man gekry, gelukkig getroud, ag, soveel seëninge, alles is op my webwerf, maar ek is ook nou geseen met 'n motorfiets, en ek gebruik nou my motorfiets om bikers na die Here toe te lei mee.
So as jy vir Cornelia iewers sien, stop en sê hallo, skud haar blad, is die moeite werd om hierdie vrou te kan gesels, van Groot FM 90.5 se kant af, dankie dat jy met ons kom gesels, het was 'n voorreg, sterkte verder en seën.
Baie dankie vir hierdie geleentheid, baie seën vir julle ook.
En as jy 'n goeie nuus storie het om met ons te deel, doen dit gerus deur vir ons SMS stuur na 49905 teen R1.50. Hierdie dink ek is van toepassing op Cornelia. Sunrise every day, dis wat sy sien. Hierdie is Man Friday op Groot FM 90.5.